Bişkek'te saat 7. Hazattık radyosundan söylüyoruz biz. Kutmandu günümüz menen. Bugün günkü şarşembi 26. Oktyabr tankı Hazattık'tan programımızı başlayabız. Azimcan Askarov işi boyunca Jaŋı sottun kesektegi oturumunda anın kılmışın dalildeyt degen video tasma joktugu rasmii aytıldı. Borbordun Gökjar Jaŋı konuşunda ara korusun darlayın degen yerlik dargeri turalu akırkı mezgilde internet aydınında çuu çıktı. Şaardık milisya dargerge karşı kılmış çindagı kozgodu. Bir çoğunçu Bek Borbiyev konsert koyu üçün Bişkektegi madani jaylardan orun berilbe jatkandıgın aytıp çıktı. Таң казаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Аскаровдун иши боюнча изделген тасма жок болуп чыкты. Азимжан Аскаров 2010 жылы 13 июнда базар коргондогу көпүрөдө баш ламандык уюштурганы тартылган тасма жок болуп чыкты. 25 октябрдагы соттук териштирүүдө базар коргон райондук ички иштер бөлүмүндө андай тасма жоктугу тууралуу расмий билдирүү жарыяланды. Буга чейин күч кызматтары Аскаровдун июнь коогасына катыштыгы бар экенин далилдеген тасма бар деп белгилеп келишкен. Тасма табылбаганы тууралуу орус тилинде жазылган маалыматты Аскаровдун ишин карап жаткан Чүй облустук сот коллегиясынын төрагасы окуп берди. Азимжан Аскаров тасмада өзү жоктугун белгилеп, күч кызматтары аны көрсөтө албайт деген сөзүн кайталады. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, жапырт башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Быйыл жазында Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камалганын айтып бошотууну талап кылган. Бул сунуштун негизинде Жогорку сот 12 июлда ишти жаңычылган жагдайларга байланыштуу деген негизде кайра карап өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарган. Ишти Чүй облустук соту кароого киришкен. Отурум 4 октябрдан бери ар шейшембиде өтүүдө. Табып Зайналиевке каршы кылмыш иши ачылды. Милиция өз алдынча медициналык борбор ачып, онкологиялык илдеттерден жабыркагандарды дарылаган табып Ашым Зайналиевке кылмыш кодексинин 122-беренеси мыйзамсыз дарылоо боюнча кылмыш ишин ачты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалымат каражаттарында өтүшүп кеткен эмчек рагы менен ооруган 56 жаштагы аял менчик медициналык борбордо көз жумгандан кийин анын кызы дарылоо жүргүзгөн адамды айыптап чыккан. Зайналов бейтаптарды дарылоого лицензиясы жана медициналык билими жоктугун мойнуна алган. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо, Зайналов дарылаган 56 жаштагы аялдын өлүмү боюнча иликтөө башталганын билдирет. Министр Талант Батыралиев табыптар менен эмчи домчуларды министрлик көзөмөлгө ала албай турганын айтты. Норвегия АКШнын 300 деңиз аскерин өз аймагына жайгаштырат. Норвегия 2017 жылдын 1 январынан тарта АКШнын деңиз аскерлерин убактылуу өз аймагына жайгаштырат. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Норвегиянын коргоо министри билдирди. Ал чет өлкөлүк аскерлер Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери биринчи жолу бул мамлекеттин аймагында жайгашаарын кошумчалады. Министр Ина Эриксен Срейденин билдирүүсүнө караганда 300 аскер Орусиянын чек арасынан 1000 алыстыктагы Тронхейм шаарынын жака белиндеги Вернес аскерий базасында жайгашат. Бул процесс НАТО альянсынын алкагында функционалдык иштин сапатын көтөрмөлөөгө багытталганын билдирди министр. Өткөн аптада Орусиянын Ослодагы элчилиги буга таң калуусун билдирип, Норвегия лидерлери буга чейин Орусияны бир нече ирет коркунуч катары айтып келишкенине басым жасады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитине байланыштуу Бишкекте коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Ички иштер министрлиги жарандардын тапанчалары убактылуу алынаарын эскертти. Саммит бүткөн соң куралдар мыйзамдуу ээлерине кайтарылат. Коопсуздук чаралары 30 октябрдан 8 ноябрга чейин улантылат. Бишкекте саммит 3 ноябрда өтөт. Министрлик муну түшүнүү менен кабыл алууну өтүнүп, коопсуздук чаралары мамлекеттик коопсуздук жөнүндө мыйзамдын негизинде болоорун билдирди. Бирок тапанчаларды алуунун жол жоболору айтылган жок. Саммитке байланыштуу жол кыймылына чектөө киргизилери да эскертилди. Ошто ырчы менен вице-мердин жаңжалын милиция иликтөөгө киришти. Ырчы Темир Назаров менен Ош шаарынын вице-мери Нурбек Кадыровдун жаңжалы боюнча калаа милициясы иликтөө баштады. Экөөнүн мушташы тууралуу кечээ интернетте кабарланып, вице-мер ырчыны сабап койгону айтылган. Мындан улам Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги окуянын чоо жайын иликтөөгө тапшырма берди. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Мушташкан тараптар күч органдарына арыз жазышкан эмес, окуяга комментарий да берүүдөн баш тартышты. Вице-мэр Нурбек Кадыров КСДП партиясынын мүчөсү.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрү күн улантабыз. Азимжан Аскаровдун иши боюнча жаңы сот кезектеги олтуруму өттү. Анда Аскаров 2010-жылы 13-июнда Базар Коргондогу көпүрөдө башалмандык уюштурган тартылган тасма жок болуп чыккандыгы билинди. Соттук териштирүүдө Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө андай тасма болгон эмес деген расмий билдирүүсү жарыяланды. Буга чейин күч кызматтар Аскаровдун үйүн коргоосуна катыштыгы бар экенин далилдеген видео тасма бар деп ырастап келишкен эле. Үйүн коргоосу боюнча айыпталып жаткан Азимжан Аскаровдун иши боюнча бүгүнкү соттук териштирүүдө назарыңызда кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдаган репортаж.
Азимжан Аскаровдун 2010-жылы 13-июнь күнү Базар Коргондогу башаламандыкты уюштуруп көпүрөдө жүргөнү алынган видео тасма жок экени тууралуу расмий билдирүүнү Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгы сотко кабарлаган. Бул тууралуу орус тилинде жазылган маалыматты Аскаровдун ишин карап жаткан Чүй облустук соттук коллегиянын төрагасы окуп берди.
Сиздердин өтүнүчүңүздөр менен биз ошол күнкү видео тасманы алып келүү талабын жибергенбиз. Ага мындай жооп келиптир. 2010-жылдын 13-июнунда баш аламандык болуп жаткан учур Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тасмага түшүрүлгөн эмес.
Айыпталуучу Азимжан Аскаров видео тасма болгон күндө да анда өзү жоктугун белгилеп, күч кызматтары аны көрсөтө алмак эмес деген сөзүн айтты. Аскаровдун буга чейинки соттук ишинде күч кызматтары 2010-жылы 13-июнда Базар Коргондогу жаңжалда болгонун тастыктаган видео тасма бар деп бекемдешкен эле. 25-октябрдагы соттук териштирүүдө ошондой эле Азимжан Аскаровдун ишин тергеген тергөө тобунун жетекчиси Жамиля Туратчанова жана облустук прокурордун орун басары Канат Исмаилов көрсөтмө беришти. Жамиля Туратчанова өз көрсөтмөсүндө тергөөдө Азимжан Аскаровдун кылмышы аныкталган деп билдирди. Анын айтымында милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун сөөгүн текшерүү иштери ошол кезде кырдаалга байланыштуу маркумдун үйүндө жүргүзүлгөн.
Ошол карабастан өлүк машинада бир сакчы
Тергөөчүнүн айтымында Азимжан Аскаров алгач 15-июнда милицияга күйөө катары көрсөтмө берип, кийинки күнү кылмышка шектүү катары камакка алынган. Натыйжада ал 2010-жылы 13-июнда Базар Коргондо башаламандык уюштуруп, милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы бар экени тастыкталганын кошумчалады. Айыпталуучу Азимжан Аскаров тергөөчүнүн бардык сөздөрү чындыкка жатпасын айтып, айтылган маалыматты сот алдында жокко чыгарды.
Мен чындыкты айтып жатам. Кыргызстан элинин алдында, Курандын жана Кудайдын алдында акмын. Сизге окшогон тергөөчүлөр иштеп турганда Кыргызстанда бир дагы мыйзам иштебейт.
Экинчи күбө Канат Исмаилов тергөө жүрүп жаткан мезгилде Жалабат облустук прокурорунун орун басары кызматын аркалаган. Ага Азимжан Аскаровду тергөө учурунда кыйноо болгону аныкталганбы деген суроолор берилди. Прокурордун айтымында Аскаровдун денесинде көк ала тактар болгону чын, бирок айыпталуучу өзүн дагы бир айыпталуучу Мавлянбек Махмутжанов тергөө абагында сабаганын айтып, милиция кызматкерлери тарабынан кыйноо болгонун жокко чыгарган. Исмаилов кылмышын тергөө учурунда Азимжан Аскаровго эч кандай күч колдонуу болгон эмес деп тастыктады. Аскаров болсо мындай көрсөтмөнү ошол учурда кыйноолордон коркконунан улам айтууга аргасыз болгонун сотто билдирди. Азимжан Аскаровдун соту 1-ноябрда улунат. Ага Аскаров менен кошо соттолуп камалган 6 кишини күйөө катары алып келүүнү сот өзүнүн милдетине алды. Ал эми айыпталуучунун адвокаттары Аскаров 2010-жылы 13-июнда кайсы жерде болгонун тастыктап берүүчү күбөлөрдү алып келишерин маалымдашты. Укук коргоочу Азимжан Аскаров үйүн коргоосунда милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышкан, башаламандык уюштурган деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Аскаровду бошотуу талабынан соң жогорку сот 12-июлда иште жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыккан. Учурда соттук териштирүү Чүй облустук соту тарабынан каралууда. Аскаровдун сотуна адам укуктары боюнча эл аралык комиссиянын юристтери да байкоо салып жатышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
We'll be right back. Татыктан программа узулантабыз. Ошто өспүрүмдөр бычакташып бир бала ооруканага түштү. Маалымат караганда алардын ортосундагы чырга кыз талашуу башкы себеп болгон экен. Буга ылайык эле Бишкек шаарында студент кыздар жигит талашып башка бир кызды сабап салышкандыгы дагы ачыкка чыкты. Балдар кыздар арасында рекетчилик азайып баратат деген чакта орун алган бул көрүнүшкө адистер жаштардын агрессиялуу болуп бара жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурмата баяндайт.
Ош шаарынын Бөкөнбаев жана Киров атындагы мектептеринин 9-классынын окуучуларынын өз ара келишпестиги жөн гана кызганычтан улам тутанган. Өспүрүмдөрдүн бири өзүнүн кызын тартып алган башка бала менен чырдашып, ал кийин бычакташууга чейин жеткен. Натыйжада 17 жаштагы окуучу сол бутунун санына бычак жеп бейтапканага түшкөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Окуяга түздөн түш эки мектептин жогорку класстын окуучулары себепкер болгон. Тагыраак айтканда, булар ортодо бир кызды талашып, ошону чечүү үчүн Ош шаарынын Бөкөнбаев атындагы мектептин 5 окуучусу Киров мектебине барып, ал эми ал жакта тиги баланын тарапкерлери чыгып, ортодо ушундай жаңжал чыккандыгы аныкталып жатат. Окуянын жүрүшүндө ошол баягы айткан балабыз жараат алып, азыр Ош шаардык ооруканасында жатат. Түздөн түш тиешеси бар. Азыр эки өспүрүмдүн үстүнөн азыр учурда иликтөө иштери жүрүп жатат.
Сыдыков белгилеген окуучулардын мушташы боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал ортодо ушуга окшош эле окуя Бишкек шаарында да катталды. Мында студент кыз өзүнүн жигити менен мамиле куруп кеткен 16 жаштагы окуучу кызды достору менен сабап салган. Жабырлануучу кыздын жакындары анын денеси көк ала болуп, өзү коркуп калганын азаттыкка билдиришти. Бул ишти да милиция тергөөгө алды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев буларга токтолду.
Жаракат алган кыз азыр президенттине караштуу атайын поликлиникада дарыланып жатат. Эми атасы ошол жакка алып барып жаткырыптыр. Бүгүнкү күндө болсо ошол жана 1-май райондук ички иштер башкармалыгы менен тийиштүү кагаздар чогулуп, тергөө амалдары башталды. Азыр ошолорду кармоо максатында оперативдик тергөө амалдары жүрүп жатат.
Мындай окуялар жаш өспүрүмдөр арасында буга чейин да катталган. Оштун Араван районунда 11-класстын окуучусу сүйлөшкөн кызы башкага турмушка чыгып жатканын угуп, анын болочок күйөөсүнүн үйүндө тополоң чыгарган. Кийин Ош шаарында бир студент башка менен жүрүп кеткен сүйгөн кызын паркта бычактап салган болчу. Кантсе да балдар кыздар арасында аракетчилик азайып баратат деген чакта улан кыздардын соңку чыр чатактары коомчулукту дагы бир дүрбөткөндөй болду. Буга адистер көбүнчө социалдык өңүттөн баа берип, алдын алуу керектигин айтышууда. Психолог Акчат Жолдошова мындай дейт.
Акыркы мезгилдерде биздин жаштардын көпчүлүгү ушул коомдо бири бири менен мамилешүүдө, бири бирине карым катнашта, жөнөкөй эле окуу ишмердүүлүгүндө, эмгек ишмердүүлүгү, оюн ишмердүүлүгүндө эмоцияга берилип кетип атат. Эмне үчүн деген суроо туулат. Албетте, бул жерде коомдун таасири да бар. Анткени коом боло берет экен, мен ким күчтүү болсо ошол жеңет экен деген түшүнүк менен булар да калып атат да. Эми биз эмне иш алып барышыбыз керек? Албетте, коомчулук, ата эне, үй бүлө, бала бакча, мектеп, жогорку жайлар бул боюнча атайын өздөрүнүн тарбиялык иш пландарына киргизиш керек. Өздөрү керек болсо алар менен жекече да иш алып барыш керек.
Буга чейин адистер Кыргызстанда чоңдор арасында кызганычтын айынан түгөйүн өлтүрүүгө аракет кылган учурлар көбөйгөнүн айтып чыгышкан. Кризистик борборлорго кайрылган келиндердин 90% зомбулукка кабылса, алардын дээрлик баары күйөөсүнүн кызганычынан улам жапа чеккендер болуп чыккан. Ошого байланыштуу бул көрүнүшкө каршы күрөштү күчөтүү зарылдыгын адистер бир нече ирет эскертишкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Назарыңызда кийинки баяныбыз. Екатеринбургтагы соода жерлеринин бириндеги даратканада 22 жаштагы кыргызстандык кыз төрөдү. Анын баланын коомдук даратканадагы унитаз кагызып жиберүүгө аракет кылганын көргөндөр болгонун Орусиянын массалык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Окуянын чоо жайын Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Екатеринбургтагы Таганский ряд соода борборунда коомдук даратканада көз жарган 22 жаштагы кыргызстандык жаран ушул тапта баласы менен шаардык 14-чү төрөтканада. Орусиялык массалык маалымат каражаттары кыргызстандык жаран ымыркайды коомдук даратканада тумчуктуруп жатканын соода борборундагы кароолчу көрүп тез жардам чакырганын жазып чыгышкан. Окуя 23 октябрда саат кечки 4:00 чамасында болгон. Ымыркай ай күнүнө жетпей 2 килограмм 600 грамм болуп төрөлгөн. Доктурлар наристенин киндиги тиш менен жулунуп, денеси өтө муздап кеткен абалда төрөтканага түшкөнүн, ошондой эле алгач энеси баладан баш тартууга ниет кылганын билдиришкен. Учурда эне баланын акыбалы дурус. Эне баланын абалын Екатеринбургтагы Кыргызстандын консулдугунун жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү сурап кайтышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымхан Кулкеева буларды билдирди.
Бул боюнча биздин Екатеринбургта башкы консулдуктун кызматкерлери бул маалыматты тактоо иретинде ошо жергиликтүү кыргыз диаспоранын өкүлдөрү менен Екатеринбург шаарындагы номер 14-чү төрөт үйүнө барып, ошол биздин аталган жараныбыз менен жолугуп келди. Жараныбыз менен сүйлөшкөн учурда ал окуяны мындайча баяндап бериптир. Ал ушул жылы жайында эле жай айларында ошо Екатеринбургга иштегени барган экен, бирок жумуш издеп жүрүп ошо жумуш берүүчү менен жолугушкан учурда өзүн жаман сезип туалетке ажатканага барып ошол жактан төрөт башталып кеткендигин кабарлаган. Бирок азыркы маалымат каражаттарында кабарлангандай ал баласын тунчуктурууга аракет кылган деген маалымат бул чындыкка дал келбейт деп кабарлады биздин жараныбыз. Ал эч кандай мыйзамга каршы же болбосо өзүнүн баласына каршы эч кандай жаман аракет жасабагандыгын биздин консул менен жолугушууда айтып берип, ушул учурда биздин башкы консулдуктун кызматкерлери жана ошол Екатеринбургтагы жергиликтүү кыргыз диаспоранын өкүлдөрү менен бирге баланы энеси менен кошо ошол Кыргызстанга жиберүүгө, жөнөтүүгө азыр аракеттерин жумшалышат.
Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасы эне бала төрөтканадан чыккандан кийин акча чогултуп, балага кийим кече сатып берип, тиешелүү документтерин алып, анан аларды Кыргызстанга жөнөтүшмөкчү. Азат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттыктын угуп жатасыз, саа программабызды улантабыз. Бишкектин көк жар жаңгорушунда рак оорусун дарылайм деген элдик дарыгер тууралуу акыркы мезгилде интернет айдыгында чуу чыкты. Бишкек шаардык милициясы элдик дарыгерге каршы кылмышчын ачкандыгын дагы жарыялады. Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул элдик табып ачкан жайга барып окуянын чоо жайын иликтеп көргөн эле. Азыркы назарыңызда кабарчыбыздын радио баяны.
Ашым Зайналиев Бишкекте жеке дарылоочу жайын эч кандай уруксат кагаздары жок эле ачкан. Бирок уруксатнамаларды алыш үчүн саламаттык органдарына кайрылса да майнап чыкпай жатканын айтат. Ал арада андан жабыркап жакындарыбыз каза тапты деп массалык маалымат каражаттарына кайрылгандар болууда.
Жүрөктү толук дарылайбыз да. Биз дарылагандан кийин адамдын жүрөгү бир лекарство поддержки иштейт да. Биз ошого проект жарыялаганбыз.
Хашим Зайналиевдин бул жеке клиникасы ачылганына бир жылдан ашты. Бирок ага карабай бул жакка келгендердин саны абдан көп. Биз барганда ал ооруларды таңкы текшерүүгө алганы жатыптыр, кошулуп палаталарды кыдырдык.
Бир палатага кирип чыгабыз эми. Салам алейким. Кандайсыңар? Мына бул адам комада жатат. Бул мээдин оң колу менен азап чегип атат. Комада. Бул адамды мен 2009 жылы диагнозун койгом да. Бир 2 жыл врачтар эле текшерип алган экен, эффект болгон эмес.
Бул жакта негизинен рак оорусунун акыркы стадиясы, инсульттан кийинки бейтаптар жана жүрөк оорулары жатат экен. Палаталарда оорулардын акыбалына жараша бөлүштүрүлгөн. Маселен, жатын моюнчасынын рагы менен ооругандар өзүнчө палатада. Алардын бири Гүлнура Жайлообаеваны онкологдордон жардам болбой калганда бул жакка алып келишкен.
Мына күйүп калган.
Оо жерим.
Мына күйгөн, көрдүңөр? Күйгөн мына.
Пресс деп мындай үтүктөп койгон сыяктуу болуп, пресс деп
салган да.
50 жолу ойлонуп көргүлө.
2015-жылы 25 талчы.
Эми кара,
2016-жылы 25 талчы.
Мен оппонентерме дагы бир көрсөтөйүн, көкө мына. Көргүлө. Поражение мына бул ичегеде, ички ичеге дагы. Мына жерде большой сальник бар, сальник дагы. Бул жерде сигмовидный кишка бар. Ал дагы жоон ичеге дагы поражение дейт, лимфа система толук поражение. Ойлонуп көргүлө акыбалы кандай бул. Мына келгенде эме ушул эже тал эми калганын кантип пайда зыяны өзү айтсын.
Октябрдын мен ушул жака 5-инде келип жаттым, 4-ү күнү онкологияга вообще кровь токтобой калып, скорый чакырсам онкобольнойлорду албайбызда скорый кетип калды. Андан мурас ордонун немесине барып, поликлиникасына барып, аминокопоронка куйдуртуп алып, эптеп неме кылып алып, балдарыма жетелетип алып, маршрутка менен сүйрөлүп, онкологияга барып, палатный врачыма кирсем, болду, мен сага 2 жыл луч бердим, больше сага лечение жок. Эмне болсоң ошо бол дегендей эле айтты да кыскасы. Сыртка чыгарып койду мени больницадан. Андан Букуевка бардым. Букуевка алсам жок, эжеси операция кыла албайбыз. Биздин колубуздан келбейт. Какылашым керек, көчөгө чыгып өл дегендей эле маани болду да магачы. Телефон чалып эле, кандай болуп калдың, жакшысыңбы десем, эй Гүлнур, бияка келбейсиңби, көрүнүп көрбөйсүңбү, может кудайдан шыпа бардыр деп, мен үчүнчү степен ушундай ушундай барсам ушундай онкология чыгарып салды. Сиз менен ашынбайт сурагыз жат деди.
Жайлобаева сыяктуу жаткан бейтаптардын саны азыр бул жайда 30-40 киши чамалуу, мындан тышкары амбулатордук жардам алгандар да бар экен. Ушундан улам элдик талаптан кайсы уруксат жана билимдин негизинде иш алып барып жатасыз деп сурадык.
Мен билимим жогорку Ош мамлекет университетинин табияттануу жана география факультетинин химия адистиги боюнча сатличиме бүтүргөм 93-жылы. Мен өзүм кичинен мен врач болгонду жакшы көрөт элем. Анан 3 жолу академияны азыркы медицинскийге тапшырганмын. Орус тилди начар билем. Азырам начар билем, мурдайым начар билет элем. Орус тилден гана диктанттан өтпөйт элем. Бирок ошо өтө өтпөй калып, анан 85-жылдан ачылышыбыз 2012-жылдын этегинде бүттүк. Онкологияны 30 жыл изчет эттик. Мен Саламат Сактоо министринин кабылуусуна кирип сурандым. Ушунда бизде ачылыш болду. Биз химиотерапиясыз, физиотерапиясыз, көптөн операциясы бар адамды иракта дарыласа болот. Ушуну клиникалык испытание жасап, министрдин протоколуна киргизелик. Сиз өкмөт ушун министерство ушуну демилик көтөрүп чыксын десем, мен тескери тоготпостон кой башым оорутпайбы, жоголуп кет деп айтап чыкты Батыр Алиев.
Бейтаптарга бул жеке клиникада өзлөрү даярдаган дарыларды беришет.
Мына лабораторияда дарылар жасалат.
Атайын жабдылар
бар, дары жасайт турган кандай? Жа, биз эми кайна негизги көпчүлүк бөлүгү арабанда мини сеф бар. Дарылар даярдалат, көрдүң го сен? Ошолто жасалат, анан кийин 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк дарылар ушул жерде жасалат. Сырылган сырылар башка складта кармалат. Берде даярдалат
болот.
Мынандай дары чөптө сандан алды. Натуралдын соктор менен анан дарыларыбызды 1 күн 2 күн деп мына халадыкта.
Ал эми дал ушул клиникада рактын акыркы стадиясы менен дарыланган апасы кайтыш болуп калгандан кийин коомчулукка элдик талыптын мыйзамсыз иштерин шаардана кылгысы келген Булайым колундагы видеолор менен клиникадагы антисанитардык акыбалын тастыктап укук коргоо органдарына да кайрылып натыйжа чыккан эмес.
Келип мен сурап баштадым да, бул эмнеге мынтип атат, буту шишик, шишигени кайтпай атат, эмнеге шишиктер кетпей атат дегендей мындай деп эметсем айтат, влагалищени ачып мына могул жерди врачтар тигип салыптыр, көкмөлөр дейт. Анан ал кайсыл жер десе, мына могул жер мен сага көрсөтүп атпайм, ушуну силер барып кестирип келишиңер керек. А мен айттым да, сиз врачсыз, могул деген орган жок да, аты конкретно левая часть трубы или правая часть трубы или влагалище, оң жагы, сол жагы деп айтылат да анычы. Эми мен медик эмесмин, эми мен түшүнүгүм боюнча ал ошондой нерсе. А мен айттым, байке дедим, мен муну сизге врачтарга барып алып ачып алып ичин көрсөтпөйм да, могул жак экен депчи. А десем, сен көкмөсүңбү дейт. Көкмө тигиндей мындай деп обзывать этип баштады мен. Анан комнатага кирип бир кезде тиги эки киши иштейт. Иштегени ошол киши иштейт, эки киши, анан бир медсестраны көрдүм. Башка эч кимди көргөн жокмун.
Бирок элдик дарыгер улуттук онкология борборуна 2015-жылы лицензия алууга кайрылганын, ал тургай парламент бийлик өкүлдөрүнө президентке чейин кайрылуу жолдосо да анын ойлоп тапкан ыкмасын эч ким жактырбай жатканын айтат. Улуттук онкологиялык борбордун окумуштуулар кеңешинин катчысы Айжан Айдарбекова да муну ырастайт.
Гражданин Кыргызской Республики обращался.
Ооба, чындыгында ушундай жаран бизге кайрылган. Бул окуя жыл башында болгон. Ал бизге өзү ойлоп таап, бейтаптарга колдонуп, анан алар айыгып жатат деп дароо ыкмасын карап чыгуубузду өтүнүп расмий кат жазган эле. Ошол каттын негизинде биз окумуштуулардын кеңешин өткөрдүк. Комиссиянын башында профессор Мукаш Бишимбаев, курамында медицина илимдеринин доктору Замир Абдуллаев, Чынара Батырканова, профессор Рахат Аралбаев кирген эле. Комиссиянын курамы чын эле күчтүү болчу. Кайрылуусун карап чыгып, жыйынтык чыгарып, саламаттыкты сактоо органына өткөрүп беришкен. Чынымды айтсам, кандай тайнак чыгарганын көргөн эмесмин. Бирок окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү менен сүйлөшкөнүмдө, бул адам дарылоодо колдонуп жаткан нерселерди терең изилдеп чыгуу керек дешкен.
И вещества, которые он использует, их необходимо вообще исследовать.
Хашим Зайналиевдин азыркы жүргүзүп жаткан иштери канчалык деңгээлде мыйзам ченемдүү жана эмнеге элдик талаптардан оор дартка даба издегендердин саны көп деген суроо менен саламаттык сактоо министрлигине да кайрылдык. Министрликтин коомдук кабылдама бөлүмүнүн башчысы профессор Фатима Турузбекова элдик талаптан жабыркагандарды укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды.
Аны далилдегенге эмелер онкологтор эле карап эмечи керек да.
Единственное, что я могу сказать, что гөз ачыктар табиптер жок деп айталабыз. Народная медицина была и она будет. Она Министерство здравоохранения прерогатива эмес алсалган жок деп айткан однозначно.
Азыркы тапта Кыргызстанда иш алып барып жаткан эмдик дарыгерлерди көзөмөлдөп, аларга уруксат берүү тартибин ырастаган жооптуу орган жок. Саламаттык сактоо министрлигиндегилер бул иштин укуктук жагы болгондуктан, элдик талыптан дава издегендер айыкпай калган шартта кайра эле тартип сакчыларына кайрылууга чакырышат. Аларда медициналык кызматты жетиштүү ала албаган миңдеген адамдар жер-жерлердеги көз ачык талыптарга тынымсыз кайрылып келишет. Буга өлкөдөгү медициналык тейлөө сапатынын начар болуусу, адамдын психологиялык жагдайлары эске алынбаганы да айтылып келет.
Ушуну менен Сергек жашоо берүүсү аяктады. Мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Ырчы оончу Бек Борбиев концерт коюу үчүн Бишкектеги маданий жайлардан орун берилбей жаткандыгын айтып чыкты. Ал социалдык түйүндөр аркылуу өкмөткө кайрылып, ТМЗнын бут тосунун токтотууну суранды. Бул боюнча айрым себепчилер цензура кайтып келдиби дешсе, айрымдар ырчынын билдирүүсүн шоу чөйрөсүндөгү болуп жүргөн жарнамалыкмалардын бири катары баалашууда. Маселеге кабарчыбыз Айырбек Ажыматов кайрылат.
Бул сыяктуу ырлар менен өз угармандарын тапкан Бек Борбиев өз үчүн филармония, спорт ордосу сыяктуу маданий очоктурго концерт коюуга тоскоолдук болуп жатканын айтууда.
Былтыртан бери эле, жаңы жылдан бери уруксат берилбей келатат. Себебин айтышпайт мекени, кичине күтө туруңуз эле дейт. Договор, келишимдер түзүлбөйт. Мен эмне себеп экенин особо жанагы Минскиге барып келдим, анан кийинки бийлик кысымдап, өкмөт кысымдап жазып жүргөн фейсбуктагы посттор болсо керек.
Бек Борбиев Беларуска барып Бакиевтердин мааракелеринин биринде ырдап келгенден кийин ага бийлик жонун салып алганын буга чейин да бир канча жолу айтып келген. Бул жолку тоскоолдуктарды анын уландысы катары сыпаттоодо. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков ырчынын мындай шектенүүсүн четке кагып, өкмөттөн Борбиевдин чыгармачылыгына бут тосуу боюнча эч кандай ооз эки буйрук болбогонун кеп кылды.
Андай болбойт да, бизде министрлик деген баарына тегиз карайт. Андай бөлгүдө биз бул мамлекеттик мекеме эмеспи? Жок, андай такыр.
Сыдыков Бишкектеги ар бир театр азыркы замандын шартына ылайык ижарага берилерин, каалоочулар бош болгон күндү ээлеп акысын төлөсө ага ээ болоруна ишендирди. Публицист Кален Сыдыкованын пикиринде айрыкча шоу бизнесте жүргөн инсандар өздөрүнүн белгилүүлүгүн саясий максат үчүн пайдаланганы туура эмес.
Эми мен жеке көз карашымда эч кандай тоскоолдук жок. Бул азыр эми экономикалык рыночный мезгил деп атканда ким каалагандай ырдайт, каалагандай жүрөт. Кыргыз мамлекети мага ушунча бут тосуп атат дегенде Бек Борбиев кыргызга эчтеке деле кылган эмес. Ал бут тоскон айда эч ким эмес. Саясый дагы элдер коско дагы чоң фигура эмес да. Анан өзүн өзүн тиги пропагандалап өзүн көтөрүп аткан нерсе,
дейт Кален Сыдыкова. Анткен менен акыркы мезгилде куудулдарды сатирасы үчүн жоопкерчиликке тартууга чакырган депутаттын жоругу коомчулук тарабынан кызуу талкууланган. Мурдагы маданият министри Нурлан Шакиев бийлик акыркы мезгилде чыгармачыл чөйрөнү да оң жана сол жөөккө бөлүп келет деген пикирди тутунат.
Негизи эле ушундай болуп кетпедиби? Айылдык клубдарга чейин ушу куудулдар концерт коюп барса бербей койгон бийлик тысындан деген такыр болгон эмес да мындайчы. Мына Рахман Разыков боюнча да ушундай маселе болду. Жанагы Абдулда Тынарлар койгондо дагы ушундай жайды бербей, спорт сарайын бербей, же болбосо филармонияны бербей контракттарын үзүп келишимдерди. Бул таптакыр туура эмес да. Бул деген бийликти ош метр жек көрүндү кыла турган нерселер да булчу.
Шакиевдин айтымында кээде маданият үйлөрүнүн жетекчилери жогору жакка жагынуу үчүн бийликке көзү түз эмес өнөрпоздорго тоскоолдук кылып жатып бийликти жек көргөзүп алат. Ушул жылдын башында эле бийликчил партиянын депутаты Мээрбек Мискенбаев менен бийликти сындаган куудулдардын конфликти орун алып, аларга да концерт коюуга тоскоолдуктар болуп жатканы айтылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куунак улансын. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү шаршемби 26 октябрь таңкы азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта бүгүн Арай Көз Чарай талкуусун угаласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Аскаровдун иши боюнча изделген тасма жок болуп чыкты. Азимжан Аскаров 2010 жылы 13 июнда базар коргондогу көпүрөдө баш ламандык уюштурганы тартылган тасма жок болуп чыкты. 25 октябрдагы соттук териштирүүдө базар коргон райондук ички иштер бөлүмүндө андай тасма жоктугу тууралуу расмий билдирүү жарыяланды. Буга чейин күч кызматтары Аскаровдун июнь коогасына катыштыгы бар экенин далилдеген тасма бар деп белгилеп келишкен. Тасма табылбаганы тууралуу орус тилинде жазылган маалыматты Аскаровдун ишин карап жаткан Чүй облустук сот коллегиясы төрагасы окуп берди. Азимжан Аскаров тасмада өзү жоктугун белгилеп, күч кызматтары аны көрсөтө албайт деген сөзүн кайталады. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, жапырт башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Быйыл жазында Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камалганын айтып бошотууну талап кылган. Бул сунуштун негизинде Жогорку сот 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу деген негизде кайра карап өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарган. Ишти Чүй облустук соту кароого киришкен. Отурум 4 октябрдан бери ар шейшембиде өтүүдө. Табып Зайналиевке каршы кылмыш иши ачылды. Милиция өз алдынча медициналык борбор ачып, онкологиялык илдеттерден жабыркагандарды дарылаган табып Ашым Зайналиевке кылмыш кодексинин 122 беренеси мыйзамсыз дарылоо боюнча кылмыш ишин ачты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалымат каражаттарында өтүшүп кеткен эмчек рагы менен ооруган 56 жаштагы аял менчик медициналык борбордо көз жумгандан кийин анын кызы дарылоо жүргүзгөн адамды айыптап чыккан. Зайналов бейтаптарды дарылоого лицензиясы жана медициналык билими жоктугун мойнуна алган. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо Зайналов дарылаган 56 жаштагы аялдын өлүмү боюнча иликтөө башталганын билдирет. Министр Талант Батыралиев табыптар менен эмчи домчуларды министрлик көзөмөлгө ала албай турганын айтты. Норвегия АКШнын 300-дөй деңиз аскерин өз аймагына жайгаштырат. Норвегия 2017 жылдын 1 январынан тарта АКШнын деңиз аскерлерин убактылуу өз аймагына жайгаштырат. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Норвегиянын коргоо министри билдирди. Ал чет өлкөлүк аскерлер 2-нчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери биринчи жолу бул мамлекеттин аймагында жайгашаарын кошумчалады. Министр Ина Эриксен Срейденин билдирүүсүнө караганда 300-дөй аскер Орусиянын чек арасынан 1000 алыстыктагы Тронхейм шаарынын жака белиндеги Вернес аскерий базасында жайгашат. Бул процесс НАТО альянсынын алкагында функционалдык иштин сапатын көтөрмөлөөгө багытталганын билдирди министр. Өткөн аптада Орусиянын Ослодагы элчилиги буга таң калуусун билдирип, Норвегия лидерлери буга чейин Орусияны бир нече ирет коркунуч катары айтып келишкенине басым жасады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитине байланыштуу Бишкекте коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Ички иштер министрлиги жарандардын тапанчалары убактылуу алынаарын эскертти. Саммит бүткөн соң куралдар мыйзамдуу ээлерине кайтарылат. Коопсуздук чаралары 30 октябрдан 8 ноябрга чейин улантылат. Бишкекте саммит 3 ноябрда өтөт. Министрлик муну түшүнүү менен кабыл алууну өтүнүп, коопсуздук чаралары мамлекеттик коопсуздук жөнүндө мыйзамдын негизинде болоорун билдирди. Бирок тапанчаларды алуунун жол жоболору айтылган жок. Саммитке байланыштуу жол кыймылына чектөө киргизилери да эскертилди. Ошто ырчы менен вице мэрдин жаңжалын милиция иликтөөгө киришти. Ырчы Темир Назаров менен Ош шаарынын вице мэри Нурбек Кадыровдун жаңжалы боюнча калаа милициясы иликтөө баштады. Экөөнүн мушташы тууралуу кечээ интернетте кабарланып, вице мэр ырчыны сабап койгону айтылган. Мындан улам Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги окуянын чоо жайын иликтөөгө тапшырма берди. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Мушташкан тараптар күч органдарына арыз жазышкан эмес, окуяга комментарий да берүүдөн баш тартышты. Вице-мэр Нурбек Кадыров КСДП партиясынын мүчөсү.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Таңкы азаттыктан программабызды улантуу эми Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева өткөргөн талкууда 2017 жылдын бюджетин түзүү жана аны аткаруу маселеси тууралуу сөз болот.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети 24-октябрдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын 2017-жылдагы республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап, парламенттин кароосуна сунуштоо чечимин кабыл алды. Талкууда долбоор мурдагы жылдарда эле социалдык тешиктерди бүтөөгө багытталгандыктан Кыргызстандын өнүгүүсүнө жол сала албайт деп сындагандар да болду. Жогорку кеңеш жаңы жылдын бюджетине кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштайт. Милдетин аткарачы болуп турган өкмөт долбоорду тезинен кайра оңдоп түзөөгө жетише алабы? Биз бүгүн арай көз чырай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда алгачкы суроо Алмаз мырза сизге, мына жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин кечээки жыйынында 17-жылдын бюджети мурдагы жылдардагыдай эле социалдык багытта даярдалган жана ал Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн камсыз кыла албайт деген сын айтылды. Мындан 2-3 жыл мурун кабыл алынган мына 2017-2018-жылдардагы болжол кабыл алынып жатканда жана Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы бекитилип жатканда абдан жакшы өнүгүү болот деп белгиленген эле, эмне үчүн ошол документтерде белгиленген божомолдор ишке ашпай жатат? Бул суроо Улан мырза сизге дагы багытталат.
Рахмат. Биринчиден башынан бюджет негизги параметрлери боюнча айтып кетсем, өкмөт тараптан 2017-жылдын республикалык бюджеттин долбоору бекитилип жогорку кеңешке киргизилген жана сиз айткандай жогорку кеңеште азыр каралып атат. Республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 126.8 миллиард сомду түзүп атат. Ал эми чыгаша бөлүгү 150.2 миллиард сом, бюджеттин тартыштыгы 23.3 миллиард сом. Жана сиз айтып кеттиңиз өнүгүү бюджети боюнча. Өнүгүү бюджети боюнча биз эмки жылга 34 миллиард сом карап атабыз. Бул болсо ички жана тышкы булактардан. Ал эми сиз айткандай социалдык секторго чын эле 50% ашыгы социалдык секторго жумшалып атат. Жыл сайын эле ошондой көрүнүш. Бирок ошол эле кезде биз болсо өнүгүү бюджетин дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Мисалы, эгер болсо жанагы бюджеттин тартыштыгы 23.3 миллиард, бул болсо ички дүң продуктка карата 4.7% түзөт. Ал эми мына биз болсо тышкы мамлекеттик инвестиция программанын проекттерин алып салсак, бул болсо 17.8 миллиард сом. Алып салсак анда бюджеттин тартыштыгы 5.5 миллиард сом деле түзөт. Бул болсо 1.1% ички дүң продуктага. Ошондо айтсак болот, анын айырмасы 3.7% ички дүң продуктага, бул болсо өнүгүү бюджетине кетип атат тышкы булактардан. Буга Будан тышкары ички булактардан дагы каржылоо каралган.
Улан мырза, эмне үчүн ушул документтерде белгиленген болжолдомолор ишке толук ашпай жатат деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Чындыгында бул нерсе баарыбызды түйшөлтөт. Бул бюджет аткарылышы, бул мыйзамдын кабылданышы, жоопкерчиликти өкмөт алат, анан албетте жогорку кеңеште калат ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин. Бул мыйзамды аткарууга баардыгы милдеттүү. Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой, бул дүйнө жүзүндө жүрүп аткан каатчылык, ошол эле учурда Кыргызстандын стратегиялык өнөктөштөрү, мынул бажы биримдеги өнөктөштөргө байланыштуу бир тараптуу кирилген санкциялардын кесепети бүгүнкү күнү өзүнүн таасирин бизге дагы тийгизип атат. Ошол негизги факторлор ушуга байланыштуу биздин макроэкономикалык көрсөткүчтөр бир топ ылдыйлап белгиленген мындай цифраларга чыга албай атышат.
Улан мырза, ушул эмдиги жылдын бюджетинде ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 2.9% деп белгиленип жатат. Бул быйылкы 5.2 деген милдеттен кыйла төмөн. Демек өкмөт алдын ала эле өнүгүү болбойт деген чектүү коюп жатабы? Парламент буга макулбу? Парламент киреше табуунун башка бир булактарын көрсөтүп өзгөртүү сунуштарын бериши мүмкүнбү?
Мынул ички дүң продукция айта турган болсок, чындыгында мынул 2016-жыл боюнча айта турган болсок, жылдын башында гана ушул бюджетти кабыл алып атканда ошондо биз депутаттар айтканбыз, 5.2% чыгыш бул мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол эле экономикалык санкцияларды кириши бизге таасир тийгизет да, биз бир топ жогорку кеңеш өзүбүздүн ой пикирибизди айтканбыз. Бирок ошого карабастан ошондо өкмөт бул амбициялуу план биз аткарабыз деген, бирок мына убакыттын өтүшү менен бүгүнкү күнү бул толугу менен аткарылбай, мына өкмөт ал
2.7
пландан чегинип 2.7 түшүп атат. Эмнеге жылка сиз айткандай 2.9% болжолдоп атышат. Кечээ күнү биз комитетте караганда жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрү, өкмөт башчысы ушул аталган планды дагы эле болсо ушул аткарууга толук кандуу жетишебиз деп ынандырып атат. Бирок мурункудай өсүш же болбосо ички дүйнө продукциясы мындай чоң көрсөткүчкө ээ боло албайт. Себеби дегенде дагы деле биздин экономикабыздын мындай бүгүнкү күнү мындай алсыздыгын белгиси болуп турат.
Бул алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмеспи?
Жок, алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмес, бирок ошол эле учурда болгон күч аракетин жумшап атат деген ойду билдирет. Болгон күч аракетти бүгүнкү күнү мына 2.9 чындыгында 2.7 болгону 0.2% 2017 жылга болжолдоп атышат да, бул кандай десем экономикада кандайдыр бир чоң мындай жетишкендиктер, чоң өзгөрүүлөр болбойт, бирок биз өзүбүздүн болгон божомолдо болгон экономикалык саясатыбызды мындан ары да туруктуу улантабыз деген белгини билдирет.
Рахмат. Айылча мырза, кечээ өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп калды Сооронбай Жээнбеков. 2017 жылдын бюджеттин киреше бөлүгү Алмаз мырза айткандай 126.800.000,000 сом, чыгаша бөлүгү 150.100.000,000 сом, тартыштык 23.3 миллиард сом болот деп тааныштырды жана анан бул өнүктүрүүнүн бюджети деп белгиледи. Теорияда кандай? Кирешесинен чыгашасы көп бюджет менен өнүгүүнү камсыз кылуу мүмкүнбү?
Эми мамлекеттик бюджетти бекитип атканда, карап атканда теория практика деп бөлүнбөйт. Просто баягы коюлган өзүнүн принциптери бар, негизги принциптери. Толуктугу, бирдиктүүлүгү, ачыктыгы, реалдуулугу деген. Менимче ушу быйылкы жылкы бюджет талкуусунда парламентте, өкмөттө көп нерсени ушу реалдуу чечүүгө аракет кылды окшойт бөлөк жылдарга салыштырмалуу. Ал эми жанагы социалдык тармакты азайтуу деген ал болбогон сөз. Социалдык тармак бул мугалимдер, бул врачтар жана пособие алган ар кандай деңгээлдеги көп балалуу үй бүлөлөр, инвалиддер, алардын баарына акчаны бербей кыскартып таштасак анда негизинде өлкөдө мактап кыйроо болот да. Андыктан социалдык чыгымдарды кыскартмактуу, кайра көбөйтүү маселеси турат. Себеби күн сайын бизде баалар өсүп атат, инфляция болуп атат. Айлыктар болсо дээрлик көтөрүлгөн жок. Пенсия пособияларын көтөрүү деңгээли деле бар, бирок салыштырмалуу аз да, өтө төмөн. Андыктан социалдык чыгымдар азайбаш керек. Тескерисинче жана парламенттин убагында көтөргөн пайдасыз чыгымдарды азайтуу же болбосо мамлекеттик башкаруу системасында иштеген структураларды азайтуу, аларда иштеген адамдардын санын азайтуу маселеси жакшы көтөрүлгөн, бирок тилекке каршы ал маселе чечилбей калды. Реалдуу сектор, өнүгүү сектору деген бул экономикага жумшала турган акча. Бизде 90%тен ашык ишкана тиги булардын баардыгы тең бул жеке менчикте. Мамлекеттик бюджет жеке менчикти эч качан финансылабайт. Мамлекеттик гана ишканаларды финансылаш керек. Бизде ошо пайда бере турган стратегиялык деңгээлдеги чоң ишканаларыбыз мамлекеттин колунда негизги акциялары бар, негизги баягы ишканалар баардыгы тең жылдан жылга пайда берип, пайданын эсебинен салык берүүнүн ордуна жылдан жылга тескерисинче алар артынан кетип атат да. Рентабелдүүлүгү төмөндөп, прибылдуулугу
эмне үчүн деп ойлойсуз?
Себеби бул жерде эки фактор. Биринчиси, же чын эле иштей албайт ошол жердеги башкаруучулар, же атайын ушул система башынан бери пайдаланып келген, атайын зыяндуу кылып туруп аны кайра жеке менчикке арзан баада сатып алуу процесси. Муну коррупциялык схема деп айтылат. Тескери бизде болсо ошо коррупциялык схемалар менен күрөшө турган органдар майда чүйдө пара алган балдарды кыздарды кармаган эле мына коррупция дейт. Бул коррупция эмес. Андыктан ошо коррупциялык системаларды жоя турган мыйзамдарды кайра карап чыгыш керек да баардыгы.
Улан мырза, кандай дейсиз, зарылбы?
Мен бул сөзгө толугу менен кошулам. Бул боюнча бизде жогорку кеңеште дагы, комитетте дагы депутаттар бир нече жолу айттык. 200'dün тегерегинде мамлекеттик ишканалар мамлекеттин катышуусу менен ишканалар бар бизде. Бүгүнкү күнү бул маалымат ушул ФУГИ фонд көзөмөлчүлүгү тарабынан официалдуу түрдө берилип атат. Андан кийин жогорку кеңеште маалымат бергенде ошонун 50% гана бүгүнкү күнү рентабилдүү. 50% гана. 50% жогоруда аксакал айткандай рентабилсиз. Эч кандай прибыль жок чыгып, мындайча айтканда, ал ишканалар толук кандуу өзүнүн функционалдык ишмердүүлүгүн аткара албайт. Эмнеге? Себеби дегенде мамлекеттик ишканага, мамлекетке караган ишкана эч качан өнүкпөйт. Ал жерде сөзсүз ким барбасын, ал жерде ушул жеке менчик өтмөй сайын, ал мамлекеттик ишканаларды стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Буну биздин депутаттар дагы көтөрүп келатышат. Кечээ күнү өкмөт башчыга дагы айтканда өкмөт башчы бул боюнча иш жүрүп атат. Толугу менен ошол ыксыз чыгымдарга алып келген ишканаларды, мисалы ошол эле 50% деген, демек 100 жакын ишкана, ал жерде жетекчиси бар, ал жерде бухгалтери бар, ал жерде штаттык биримдиктери бар. Бардыгы ушул жөн гана өнүкпөй турат деген сөз да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, ушул стратегиялык мааниге ээ эмес ишканалар жеке менчик колго өтмөй сайын алар өнүкпөйт.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017 жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышып жатышат. Алмаз мырза, быйылкы жылкы бюджетти кыскартуудан канча каражат үнөмдөлдү жана эмдиги жылы ушундай кыскартуулар болобу, болсо кайсы тармакта көбүрөөк болот?
Быйылкы жылы жалпысынан биз болсо 15 миллиардка сом жакын кыскартканбыз. Анын негизги бөлүгү тышкы блоктон келген мамлекеттик инвестиция программаларынын каражаттары. Ошол эле кезде биз болсо министрлик ведомстволору боюнча дагы оптималдаштыруу кылганбыз. Бул болсо 2.2 миллиард сомдун тегерегинде. Бул кайсы беренелер боюнча биз кыскартууга мажбур болдук. Бул болсо жана корголбогон беренелер, жана прочий ремонт, жана оборудованияны сатып алуу, ал эмес командировка, ал эми корголгон беренелер, айлык пособие, стипендия деген, бул баары 100% толук көлөмдө жана өз убагында каржыланат. Ал эми 2017 жыл боюнча биз болсо жана параметрлерин айтып кеттик, ушул параметрлерди аткарабыз деп ойлойбуз.
Улан мырза, 2017 жылдын башынан ишке кирет эмеспи жана бюджет кодекси? Ошол бюджет кодексине ылайык өкмөт менен жогорку кеңеш тыштан ала турган карыздын көлөмүн жыл сайын өзү чече турган болуп калды. Ушул жагдайдан алганда эмдиги жылы тышкы карыздын көлөмү канча болот деп белгиленип жатат. Анан азыр ал ички дүң продукциянын жарымынан ашып кетпедиби? Анан ушинтип отуруп Кыргызстан дефолтко кептелбейт деп ишенебизби?
Эми сиз туура айтасыз. Биринчи январь 2017 жылдан баштап бюджеттик кодекс ишке киришет. Ал жерде тышкы карыздын көлөмү эл аралык нормаларга ылайык эсептөө жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, ал жерде мынау азыркы мыйзам боюнча 60% ички дүң продукциядан ашпасын десе, ал жерде 3 тепкичтүү эл аралык ушундай эсептөөлөр менен жүргүзүлөт. Мен ойлоймун, жогорку кеңеш, өкмөт, сиз айткандай дефолтко же болбосо сырттан ашыкча карыз акча каражат алып мамлекетти бир кандайдыр кооптуу нерсеге алып барбайт деп мен ишендирип кете алам.
Жогорку кеңеш менен өкмөт өзлөрүнө оңтойлуу жагдай түзүп алган жокпу ушул кодексти ушундай жобону киргизүү менен?
Жок, бюджетный кодекс бул баардык мамлекеттерде колдонуучу кодекс. Бул Россия, Казакстан, Орто Азиядагы башка мамлекеттер, бул баардыгы мыйзам бул бюджеттин кодекси менен иштеп келе жатат. Бүгүнкү күнү биздин финансылык система 4 негизги мыйзам, анан кийин ошого кошумча алымчалардын бир 32 мыйзам негизинде бүгүнкү күнү биздин финансылык системабыз кармалып турат. Иштепчи. Эгерде Кудай буйрса, ал 1 январь 2017 бул бюджеттин кодекси ишке кире турган болсо, ошонун баардыгы жокко чыгып, ушул бирдиктүү ошол бюджеттин кодекс менен иштегенге шарт түзүлөт.
Айылчы мырза, депутат табылды Тилаев 2017 жылдагы бюджет айрым цифралар менен гана өзгөргөн бюджет, демек өнүгү киреше табынын жаңы багыттары алдыга коюлбаган мыйзам деп айтты. Экономист катары сиз буга макулсузбу? Улам кийинки өкмөт түзгөн бюджетте мурдагылардан айырмаланган өзгөчө божомол, милдет, талап, чечим болуп жатабы?
Андай болуш үчүн сөзсүз ошого жараша экономикада өзгөрүү болуш керек. Ал эми бюджет бизде ар жылы 3 жылга бекитилет. Кийинки бюджет ошо 17 жылкы бюджет мурунку бекитилген бюджетке ориентиралат да, корректировка киргизилет, бирок өтө чоң деңгээлде эмес. Себеби биздин өзүбүздүн экономиканын структурасы и өлкөдөгү коррупциялык схема азыр кескин бюджеттин киреше чыгаш абалын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бербей атат. Анан дагы бир маселе жанагы бюджеттин дефицити негизинен тышкы карыздар менен жабылат, ички карыздар да болот. И жабылбай калганы 5 миллиарддан ашыгы бүгүнкү күнү ачык бойдон калыптыр. Мына азыр информация берилип атат, ал ички карыздар аркылуу жабылышы ыктымал да. Ушунун
сөзүңүз оозуңузда, Айылчы мырза, бизге азыр угарман бар экен.
Азыр бизге кандан тапат кетпейин сөз коңойбойт. Бир киши иштей турган жерде 5 ашык киши иштеп атыр, 5 ашык киши, 5 киши иштей турган жерде 10 киши иштеп атыр, 10 киши иштей турган жерде 20 киши иштеп атыр, 1 полковник иштей турган жерде 5 полковник иштеп атыр. Ар жерде майор эле иштеш керек. Кандан тапат кетпейин сөз коңойбойт эч убакта. Бизге 35 эле депутат керек. Мен саны биз бага албайбыз.
Рахмат. Алмаз мырза жана Улан мырза, бирер жообуңуздар кандай?
Мен радио угуучу менен макул болуп кетет элем. Чындыгында бүгүнкү күндө мамлекеттик секторда иштеген кызматкерлердин маянасына биз болсо ички дүң продуктунун 10% жакын коротуп атабыз. Бул болсо абдан жогору цифра. Мисалы болсо башка мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде, ошол эле Казакстанда бул болсо 3-3% 3-3.5% эле деңгээлинде. Ошол себептен биз азыркы күндө өкмөт тарабынан дагы жумуш алып баратабыз. Орто мөөнөттө биз болсо бул санды ички дүң продуктуга карата төмөндөтүүгө иш алып барышыбыз керек.
Алмаз мырза, ушул былтыр жана быйыл өсүшүнүн көлөмү 22% жеткен курулуш менен 2% өскөн айыл чарбасындагы көрсөткүчтөр экономикалык тең салмактуулукту кармап турбадыбы? Ушинтип серепчилер айтып жатышат. Бирок Евразия экономикалык биримдигине айыл чарба товарлары жакшы өткөн жери жок, курулуштун көлөмү дагы басаңдап жатат мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Эгер абал ушундай боло берсе, эмдиги жылы абал кандай болот? Киреше кайдан түшөт? Айылча мырза, айтыңыз анда.
Эми бул жерде айыл чарба продукциясы сөзсүз эле чет өлкөгө сатылышы ажеп эмес. Тескерисинче, айыл чарба продукция биздин азыркы ички рыногубузду ээлеш керек. Биздин ички рыноктун 60-70% импорт болуп атат. Именно ошо продовольствие, айыл чарба продукциясы. Биздин айыл чарба продукциясы элден мурун өлкөбүздүн ичин камсыз кылып, ошо азык түлүк коопсуздугун камсыз кылып, андан кийин сырткы өлкөлөргө чыгыш керек эле, сапаттуулары, абдан керектүүлөрү. Бизде баары тескери болуп калган. Өзүбүз чыгарган продукция рынокту, биздин өзүбүздүн рынокту толук камсыз кылбайт. Биз ошонун баардыгын кайра чет өлкөдөн алып келип атабыз, өзүбүз чыгарган продукцияны. Андыктан ушул маселе боюнча дагы башкача стратегия кылыш керек. Ал эми курулуш жайын алсак, курулуш жайында албетте дүң өсүү болгон. Дүң өсүү жанагы айтылган, жогоруда айтылган кризистердин негизинде жайлап токтоп, көпчүлүк ошо курулуш компаниялары кредиттерин төлөй албай азыр курулуштун баасын төмөндөтүп атат улам улам.
Рахмат.
Андыктан биз жанагы башында айтканбыз, Евразийске киргенде, ошол уюмга киргенде биз экономиканын структурасын өзгөртөлү деп. Эгер экономиканын структурасын өзгөртүүгө алыбыз жетпесе, анда биздин бюджет так ушул бойдон кала берет.
Биз бүгүнкү күнү чындыгында өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчү товарларды, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдон келишинче колдоп, Евразиястын Евразиясын рыногуна чыгыш үчүн толук кандуу шарттарды түзүп бериш керек өкмөт. Бүгүнкү күнү мына бул биздин айыл чарбадагы өндүрүлгөн товар продукциялар эмне үчүн Евразиясын рыногуна толук кандуу бара албай атат? Себеби дегенде бизде ошого талаптарга жооп бере турган лаборатория жоктугуна байланыштуу биздин дыйкандар быйыл кыйналды. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр бар. Цемент болобу, ошол эле мебель болобу, дагы көптөгөн нерселерди айтсак болот. Бут кийим, кийим бүгүнкү күнү биздин ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн мүмкүн болушунча алардын укугун, алардын талаптарын толук кандуу өкмөт камсыздап бериш керек. Ошондо мен ойлоймун экономикалык өсүш болот деп.
Улан мырза, кечээ депутат Айнура Алтыбаева айтпадыбы, көмүскө экономиканын көлөмү белгисиз деп. Жомарт Оторбаев өкмөт башчы болуп турганда айтты эле, ички дүң продукциянын жарымынан дагы ашып бара жатат деп айтты эле. Азыр анын көлөмү кандай? Анан эмнеги жылы парламент Бакиевдин убагындагыдай ушул көмүскө экономиканы мунапыс берүү менен ачыкка чыгарып киреше киргизүүгө барыш мүмкүнбү?
Эми чындыгында бул боюнча Айнур Точиевна кечээ комитетте жалпы эле жыйындарда айткан, бул боюнча чындыгында бүгүнкү күнү тилекке каршы көмүскө экономиканын пайызы дагы эле жогору бизде. Эми мен ойлоймун бүгүнкү күнү жогорку кеңеш ошол кадамга, сиз айткан кадамга дагы барышы мүмкүн. Бүгүнкү күнү ошондой мыйзам долбоору каралып атат жогорку кеңеште. Эгерде ал кабыл алынса, ошол дагы бир сыйра легализация доходов болот.
Алмаз мырза, эмдиги жылкы бюджетте 677 миллион сомдук бюджеттик резерв түзүлүп, ал күтүлбөгөн чыгымдарга жумшалат деп болжолдоп жатасыздар. Ал кандай чыгым болушу мүмкүн? Булар мындай тойлорбу, юбилейлерби же шайлоого кетеби?
Жок, бул болсо жанагы жаңы бюджеттик кодексти кабыл алуу менен болуп атат. Ошол жерде биринчи жолу бюджеттик резерв деп киргизилип атат норма. Буга чейин кандай болгон? Буга чейин эч кандай резерв болгон эмес. Анан кийин 9 жыл ичинде ар кандай ситуациялар болгондо, бул болсо чрезвычайный ситуация, природный катаклизм, ар кандай болушу мүмкүн күтүлбөгөн себептер менен. Ошондо биз эмне кылчук? Өкмөттүн чечими менен чыгарып, анан кийин жогорку кеңештин бюджет комитетине барып макул анан кошумча бюджетке киргизип атканбыз. Эми болсо биз мындай сунуш керип атабыз, атайын резерв болот, ошондой ситуациялар болгондо өкмөттүн чечими менен бул каражаттар колдонсо болот. Бирок болсо биз болсо бюджеттин параметринен чыкпайбыз. Ошол жогорку кеңеш кандай бекитип берсе ошонун ичинде иш аткарабыз.
677 миллион сом деп мындай көлөм эмненин негизинде кабыл алынды?
677 миллион эми албетте бул андай чоң сумма эмес. Биз болсо бюджеттик чыгашылардын 2% чейин толтурушубуз керек эле, бирок болсо бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен азырынча 677 миллион болуп атат. Бирок болсо бул сумма бир топ жогору болуш керек.
2017 жылдын бюджети премьер министр айткандай өнүгүүгө жол сала алабы? Анан эгер андай болбосо парламент бул бюджет долбоорун кескин өзгөртүү сунушун бере алабы?
Кечээ бюджет комитетинин жыйынында депутат Акылбек Жапаров өзүнүн оюнда айтты. Ал киши айтып атты, мына болсо салыктык кирешелер, салыктык эмес кирешелер, бул болсо биздин баягы текущий расходторду жабыш керек. Ал эми карыз алган каражаттар жана гранттар бул болсо өнүгүү бюджетине кетиш керек деп оюн айтты. А бүгүнкү күндө кандай болуп атат? 17 жылдын бюджетин долбоору боюнча жанагы салыктык жана салыктык эмес кирешелер бул болсо 114 миллиард сомду түзүп атат. Ал эми гранттар 13 миллиард сомду. Чыгашанын ичинен мына текущий расходтор 116 миллиард болуп атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Салыктык жана салыктык эмес кирешелер 114 миллиард, бул болсо текущий расход 116 миллиардды жаап атат. Ал эми карыз алуу 23 миллиард сом жана гранттар 13 миллиард сом, бул болсо өнүгүү бюджетине толук кетип атат 34 миллиард сом.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017 жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Улан Пиримов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS'tin bağısı 10 som.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.